Na úvod bohoslužby budeme zpívat kajúcnu pieseň číslo 186, prvé 4 verše. Duša hriechom unavená, pieseň číslo 186, prvé 4 verše. Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a k úvodnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás uvádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Budeme spievať pieseň číslo 132. O pokorte sa pred Kristom. Pieseň číslo 132 z kresťanských spevníkov. Môžeme ostať stáť. Dovolte, aby som vás všetkých privítal na dnešnej bohoslužbe, všetkých, ktorí ste sem prišli a chodíte pravidelne do tohto kostola, aj tí, ktorí sú tu na návšteve. Vítam všetkých z cudziny, aj z východu. Brat kazateľ Martin Kačúr s rodinou sú hore, tak vás vítame. Nech vás tu Boh požehná. Aj my tu budeme teraz požehnávať. Máme takú výnimočnú príležitosť, že Lucia Vráblová si chce získať nejaké požehnanie od nás a my s radosťou jej dáme požehnanie. Takže vítame Luciu, aj rodičov, aj súrodencov Lucie, ktorí tu netrpezlivé čakajú, ako to všetko dopadne. Ja by som ti, Lucia, prečítal Háronovské požehnanie z Biblie, z knihy Numeri. Hospodin povedal Mojžišovi, povedz Áronovi a jeho synom, Izraelitov budete požehnávať týmito slovami. Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech Hospodin rozjasni nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Takto nech kladú na Izraelitov moje meno a ja ich požehnám. Keď som toto požehnanie si čítal ešte dnes ráno, tak mi to pripadlo také zvláštne, ako to tu znie, že keď budú Áron a jeho synovia žehnať týmito slovami Izraelu, tak aj Hospodin požehná. Ako by to nedokázal urobiť bez toho, kým my niečo nepovieme. Čo je zvláštne, však predsa to nezávisí na nás. Boh je Boh, ktorý je dobrý, ktorý má rád najmä deti. Tak ako to máme rozumieť? Neviem, či ja tomu dobre rozumiem, ale tak som si to predstavil, že náš život je ako rieka, ktorá tečie, rieka Božej milosti a lásky. No niekedy my na tej našej loďke musíme zabrať veslom a keď sa tak stane, tak tá naša cesta dostane ešte iný rozmer. Možno pôjdeme rýchlejšie, možno lepšie zvládneme zákruty tej cesty a zdá sa mi, že podobne je to aj s požehnaním. Že to, keby by sme my niečo nepovedali, to neznamená, že Boh nepožehná a nie je s nami, alebo s našimi deťmi. No dostáva to ešte iný rozmer, keď k tomu my pridáme svoje áno, svoje požehnanie, svoje rozhodnutie a svoj sľub. A niečo sa zrejme odohráva v nás, len keď sa Boh a človek spojí. A tak teraz sa Boh a človek opäť spoja, tak ako sa spojili, keď sa Lucia narodila. Ja by som poprosil rodičov, Angie a Michala, aby povstali. Aj deti, aby povstali. Tak. Sľub pre rodičov. Drahí rodičia, prinášate svoje dieťa, Luciu, k Bohu, aby jej bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života našej Lucie. Bohu tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jej života. Zavezujete sa, že pre Luciu s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ju uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte, musíte zakričať, áno, s Božou pomocou sľubujem. Poprosím, aby sme povstali a aj my prijali toto naše dieťa medzi seba, ktoré už netrpezlivo čaká, kým sa za ňu budem modliť. To je lepšie asi bez mikrofónu. Milá Lucia,
Nech ťa požehná trojediný Boh, nech ťa chráni a obráti k tebe svoju tvár. Nech ťa požehná a nech sa staneš jeho dieťaťom. Amen. Lucia prežila. Lucia, teraz už si môžeš čítať, na to si sa určite tešila, alebo ostatné deti. Dobre, nech vás Pán Boh požehná. Môžete sa posadiť. A teraz budeme Áronovské požehnanie aj spievať. Dnes a v následujúcich dvoch týždňoch som sa rozhodol zmeniť to, o čom tu budeme kázať, lebo som si nejakým spôsobom uvedomil, že za tie roky, čo tu som, tak sme väčšinou, keď sme sa venovali nejakým témam, tak sme sa venovali tej téme raz a potom sme mali čas už na niečo iné a ničomu sme sa nevenovali poriadne. A tak som si hovoril, že by stálo za to sa aspoň raz za čas venovať niečomu hlbšie a na tú istú tému sa pozrieť z rôznych strán. Takže tá istá téma, ale z troch strán. A aká to bude, skúste uhádnuť z toho čítania, čo bude z Biblie. Ale ešte predtým budeme spievať pieseň číslo 160. O Pane, dokáž moc a obživ ľud svoj sám. Aby sme boli trocha života schopní, keď budeme čítať z Biblie. O Pane, dokáž moc a obživ ľud svoj sám. Pieseň číslo 160.
Zo starého zákona budeme čítať z knihy Job. 42. kapitola, verše 10 až 17. Job 42, verše 10 až 17. Hospodin zmenil Jobov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížnych. Potom dal Hospodin Jobovi dvojnásobok všetkého, čo vlastnil. Vtedy k nemu prišli všetci jeho bratia, sestry a všetci niekdajší známi, aby s ním jedli chlieb v jeho dome. Prijavili mu sústrasť a potešovali ho pre všetko zlé, čo Hospodin na neho dopustil. Každý z nich mu daroval jednu kesitu a jeden zlatý prsteň. Ďalšie Jobove dni Hospodin požehnal ešte väčšmi ako predchádzajúce. Mal 14 tisíc oviec a 6 tisíc tiav, 1000 volských záprahov a 1000 oslíc. Mal 7 synov a 3 céry. Jednej dal meno Jemima, druhú pomenoval Kecia a tretiu nazval Keren-Hapúch. V celej krajine nebolo krajších žien, ako boli Jobove céry. A im dal otec dedičstvo medzi ich bratmi. Job potom žil 140 rokov, videl svojich synov a vnukov až do štvrtého pokolenia. Napokon Job zomrel, starý a sýty životom.
Ak môžete, povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, ďakujeme Ti za príbeh Jóba, za príbeh plný utrpenia, plný bolesti, plný pochybností, plný zápasu s Tebou, Bože. Ďakujeme Ti za jeho vytrvalosť a ďakujeme Ti tiež za to, že ten príbeh má koniec. Že aj jeho utrpenie a jeho bolesť a skúška má svoj koniec. A na konci je Job zvláštne požehnaný. A tak zrejme nie len naše slová napredujú požehnanie, ale aj naše ťažkosti. Uč nás, Bože, pozerať sa na svoj život Tvojimi očami. Amen.
Čítanie z Jakubovho listu, 1. kapitola, 1. až 4. verš. Jakub, 1. kapitola, 1. až 4. verš. Jakub, služobník Boha Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav 12 kmeňom v diaspore. Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku.
Tak pokojné ráno vám prajem. Dlhšie sme sa nevideli. Ako sa máte? Dobre? Ja som vám tiež celkom dobre. Rýchlo. Nečakal som, že na to niekto odpovie. Som si tak predstavoval, že čo bude nečakané, že... Nečakané, že keď sa príde do kostola a niekto sa zaujíma, ako sa mám. Nie, nie, niekto sa takto opýta. Ale zdá sa mi, že podľa toho, ako sa človek má, čo nie vždy je podľa toho, ako odpovie na to, ako sa má, ale podľa toho, ako sa človek má, sa dá náš taký vnútorný stav rozdeliť do troch skupín. Jednu skupinu tvoria ľudia, ktorí sa majú dobre. Alebo skvele. Možno aj výborne. Na tejto strane je radosť, alebo pokoj, alebo zase naopak vzrušenie, možno dokonca extáza, lebo niečo dôležité sa nám podarilo. Niečo dobré sa nám stalo, alebo krásne. Niečo som dosiahol. Alebo som zamilovaný, alebo si mi narodilo dieťa, alebo moje dieťa je požehnané. Jednoducho, niečo dobré ma v živote stretlo. To je jedna skupina ľudí. Druhá široká skupina v strede, tak to sme my, ktorým sa nič mimoriadne nedieje. Život nemá ani veľké hore, ani veľké dole. Ide to, ako sa tu krásne na Slovensku hovorí, pomaličky. Nič zvláštne. Ideme po rovinke, nič mimoriadne. No a napokon je tu tretia skupina ľudí, ktorí to zrejme nepovedia nahlas, keď sa ich opýtame, ale ktorá sa má zle. Lebo stretla nás tu bolesť, strata niekoho blízkeho napríklad, tragédia, ideme údolím šerej smrti, alebo aspoň údolím tieňu. A táto etapa má samozrejme rôzne podoby, ale všetky majú tie podoby spoločné to, že toto obdobie je ťažké, že sme si ho nevybrali a boli by sme radšej, aby čo najskôr skončilo. Cítime sa teda podľa toho, čo nás stretne väčšinou. Dobre, keď nás stretnú dobré veci, pomaličky, keď to ide tak pomaličky, keď je život neutrálny, nič mimoriadne, a zlé, pokiaľ sa nám dejú zlé veci. A v tejto poslednej situácii sa raz za čas všetci ocitneme. Lebo život má svoju časť nešťastia pre každého z nás. A práve takýmto situáciám by som sa rád venoval viac ako jednu nedeľu. Lebo raz, čas od času, tam všetci sme. Stane sa nám niečo, čo nechceme, aby sa stalo. Radi by sme, aby to skončilo. Je to ťažké, je to bolestivé. A tak ja by som sa chcel z rôznych strán na to, keď sa nám nedarí dobre, pozrieť. A zvolil som si ako sprievodcu list Jakubov v Novej zmluve a to, čo tam hovorí. Jakub má pre nás jednoduchú radu. Pôjdeme hneď do toho. Toto nám hovorí, že keď sa máme zle. Majte len radosť, bratia a sestry, keď na vás prichádzajú rozličné skúšky. Majte len radosť, keď ste tu, keď na vás prichádzajú ťažkosti. Jakub teda hovorí, že radosť nemusí byť fenoménom len tejto časti spektra, keď sa nám darí dobre. Radosť môže byť prítomná aj tu. No dobre, ale čo to znamená? Keďže takto jasne a Jakub, ako uvidíme, je celkom taký rázny človek, alebo písateľ, keď nám takto rázne povie, že radujte sa. Čo to znamená a ako na to? Treba povedať, že Jakub nie je žiadny mystik. On nás nevedie k tomu, aby sme sa sústredili na prítomný okamih. A v tej bolesti, v tej temnote a ťažkosti, nejako našli Boha. To Jakub nerobí, na to je príliš veľký praktik. Ale napriamuje náš zrak za horizont tejto skúšky do budúcnosti. A hovorí nám, že sa môžeme radovať z toho, čo z tej ťažkosti raz bude. Čo tá ťažkosť môže sformovať, nie zdeformovať, v našom živote, v našej podstate, to, kto sme. Jakub teda nerieši otázku, čo sa to deje, keď nás stretne niečo zlé, čo to vlastne je, že... alebo prečo sa to deje. To sú otázky, ktoré nás hneď napadajú, že prečo sa stala takáto tragédia alebo bolesť mne. Na to Jakub neodpovedá. Zasa je na to príliš praktický. Ale zodpovedá otázku, k čomu. K čomu to, čo sa mi stalo, môže viesť. Nemôžeme od Jakuba čakať filozofické úvahy nad významom utrpenia. Toho až tak nezaujíma. Takúto odpoveď od neho nedostaneme. Čo je jeho nevýhoda? Teda pokiaľ sme viac taký introspektický, tak to Jakub nám asi nepomôže. Musíme do inej časti Biblie. Ale výhoda je, že Jakub je realista. Lebo skutočne to asi tak je podľa mňa, že väčšinou my nebudeme vedieť, prečo sa nám niečo stalo. Alebo našim blízkym. Prečo nás stihla táto choroba? Prečo táto ťažkosť? My nebudeme vedieť prečo. Možno, že jedinú otázku, ktorú si dokážeme zodpovedať, je k čomu. K čomu ma to môže priviesť? Čo pozitívne to vo mne môže sformovať? A pokiaľ sa takto pýtame, tak to naznačuje ďalšiu charakteristiku Jakubovho listu a toho spôsobu rozmýšľania, ktorý je celkom iný ako môj, som si uvedomil. A to, že Jakub je zameraný do budúcnosti. On sa pozerá dopredu. Vlastne stále v tom liste sa pozerá dopredu. Nelpie na prítomnom okamihu, lebo je ťažký. Je bolestivý. To je zlé, to, čo sa nám odohráva. Netreba na tom lpieť. Treba trocha zmeniť perspektívu. Musíme pozdvihnúť oči, pozrieť sa dopredu. Lebo aj to ťažké, čo teraz zažívam, môže byť na niečo dobré. Lebo niečo to so mnou robí. Niečo to so mnou robí. Čo? Čo sa cez bolesť, neistotu, problémy učíme? To samozrejme môžu byť rôzne veci a ja nechcem to nejako splošťovať, že je tu len jedna vec, ale zaujímavé je, že Jakub sa sústredil len na jednu vec. Že jednu vec tu s vami robí, ktorú majú možno všetky tie skúšky spoločné. Skúšky v nás pestujú vytrvalosť. Skúšky v nás formujú vytrvalosť. A nezdá sa mi, že tým myslel, že musíme len tak vydržať. Že akoby skúšky nejak prestáť. A čakať, že sa vynoríme na druhej strane toho temného tunela. Čo väčšinou sa stane bez ohľadu na to, či vydržíme alebo nevydržíme. Tie ťažké obdobia väčšinou skončia. Ale myslím, že tu má na mysli špecifickú vytrvalosť. Jakub. Vytrvalosť vo viere. Jakub chce, aby sme vydržali veriť. Aby s tou skúškou sa naša viera neponičila, neoslabla alebo nezahynula dokonca, ale aby obstála, zušlachtila sa, posilnila sa. Myslím si to preto, že Jakubov list obsahuje ďalšiu takú špecialitu, a to, že o Jakubovi, ktorý napísal tento list, sa viac menej predpokladá, že to bol brat Ježiša. Pozoruhodné. Že by sme v Biblii mali slova človeka, ktorý bol pokrvným bratom Ježiša. Ono to samozrejme nemôžeme nejako dokázať a v niečom je to aj až tak nepodstatné, či to tak je alebo nie je. Ale pozoruhodné je, že Jakubov list je celý predchnutý Ježišovými slovami. Akoby Ježiš a Jakub zdieľali tú istú terminológiu, používali tie isté obrazy, vnímali svet z tej istej perspektívy. A to všetko bez toho, aby Jakub Ježiša citoval. Cituje ho, pokiaľ viem, len raz. Zvyšok používa obrazy, ktoré sa nám zdajú také známe, že to už sme niekde počuli. Aha, možno to hovoril Ježiš. A tak musíme s určitou dávkou predstavivosti rozoznať, k čomu sa vzťahuje Jakub. A nazdávam sa, že z hľadiska témy vytrvalosti môže za Jakubovým dôrazom na to, aby sme vytrvali vo viere, stáť to, čo Ježiš povedal v tzv. Malej apokalypse. V synoptických evaneliách ku koncu Ježišovho pôsobenia, keď je v Jeruzaleme, tak zrazu Ježiš začne hovoriť o tom ťažkom, čo nastane potom, keď zomrie. Že na vás budú prichádzať rôzne súženia a prenasledovanie. Rozpráva, popisuje rôzne obrazy a končí takouto vetou. Kto vytrvá až do konca, bude spasený. Marek 13.13. Kto vytrvá až do konca, bude spasený. Teda nie ten, kto dobre začne. To dokážu všetci. A Jakub to nejakým spôsobom, podľa môjho vnímania, ber je vážně. A hovorí, no tak keď chcete byť spasení, tak musíte vytrvať. Nemôžete len dobre začať. Musíme dobre skončiť. Skúšky prídu, však už to nám Ježiš povedal, teraz už ich zažívate, však ste rozptýlení 12 kmeňom, rozptýleným po celej krajine, píše. Bez ťažkostí to nepôjde a už sú tu. Ešte jeden obraz sa mi vybavil v hlave, keď som čítal tieto slova. Je to ďalší z Ježišových slov, alebo obrazov, hádanie, podobenstiev. A ten sa podľa mňa opäť skrýva za Jakubovým myšlienkovým svetom. Ježiš povedal podobenstvo o rozsievačovi. A to podobenstvo o rozsievačovi je o Bohu, ktorý rozsieva semeno, čo je jeho slovo, po celom svete. A teraz sú rôzne typy pôdy, rôzne typy ľudí, ktorí prijímajú alebo neprijímajú to, čo hovorí Ježiš. A jeden typ pôdy je skalnatá kamenistá zem. Tá kamenistá nie je tam dosť zeminy, takže vlastne keď to semienko tam spadne, tak nemôže dobre vyrásť, lebo tam nie je priestor pre korene. A potom, keď vyjde slnko, hovorí Ježiš, no tak potom spáli tú rastlinu. Boli učeníci s Ježišom o samote, tak za ním prišli a hovoria mu, a prosím ťa, povedz nám, čo tieto všetky obrazy znamenajú. A on im vysvetľuje toto podobenstvo a hovorí, slnko, to je súženie, prenasledovanie, to sú ťažkosti. Tie spália toho, kto nemá korene, lebo ten je len chvíľkový, je tam v ekumenickom preklade, ten je len na chvíľu, ten nevytrvá. Paradoxom toho obrazu však je to, že slnko na jednu stranu spáli rastlinku, ktorá nemá korene, no na druhú stranu bez slnka by žiadna rastlinka nevyrástla. Keby tam to slnko nebolo, tak nič nevyrastie. Slnko je tiež treba, aby rastlinka zapustila hlbšie korene. Aby vyrástla, aby vydala plody. Takže tá istá vec, teda skúšky, teda ťažkosti, vedú aj k pádu, aj k rastu. Aj k vytrvalosti. Bez skúšok by sme ani nestratili vieru, no ani by sme vo viere neporástli. Preto dobre, že občas prídu. A preto, Jakub hovorí, no preto sa radujte, lebo to niečo vo vás môže spôsobiť. Môžete sa učiť vytrvalosti. A keď nemáte vytrvalosť, tak tá viera je len strašne slabá. Viera sa musí preukázať vo vytrvalosti. Tak ako keď ktokoľvek niečo robí, v tom, čo robíme, sa osvedčíme vtedy, keď to robíme nejakú dobu. Nie len keď začneme. Opäť, Jakub by povedal, to predsa dokáže každý. Taký človek nemôže byť zachránený. Zachránený je len ten, ktorý vydrží niečo robiť dlho. Aj cez ťažkosti. Pokúsim sa to vysvetliť na troch príkladoch, ktoré snáď to nejak vysvetlia ten istý princíp. No, z rôznej strany. Prvý príklad. Skúšky v živote sú ako skúšky v škole. Napríklad na univerzite. Aby škola bola školou, tak tam musí byť nejaký systém skúšania, zisťovania, či si študent znalosti osvojil, či sa stávajú súčasťou neho, či sa jednoducho niečo učí. Bez skúšok jednoducho nejde vyštudovať. Musíme zvládnuť, aby sme nakoniec dostali ten diplom. Takže vyštudujem vďaka skúškam. Ale keď nedoštudujem, keď prepadnem, keď som od skúšky vyhodený, no tak je to zasa kvôli skúškam. Kvôli tomu istému. Tá istá vec pôsobí aj zlyhanie, aj vytrvalosť. A to mení úhol nášho pohľadu. Zrazu zisťujeme, že Jakub je určitý typ človeka. Teda, tak ako na mňa pôsobí. To nie je taký hladkajúci priateľ, ktorý povie, však nedarí sa ti dobre, mne sa tiež nedarí dobre, však Božia milosť nás všetkých obsahuje. Jakub je coach, to je tréner. Nedarí sa ti dobre? Treba s tým niečo robiť. Máme nejaký cieľ. Život je škola. Život je škola, život je tréning. Čo ma vedie k druhej ilustrácii, k ktorá už naznačuje moje presmerovanie na americkú kultúru. Som verným fanúšikom jedného tímu amerického univerzitného basketbalu, čo je taká uchylka viac menej. Ten tím sa volá Divoké mačky z Kentucky, Kentucky Wildcats, a ktoré už majú asi 5 rokov takého kontroverzného trénera, ktorý je kontroverzný, čudný, nikto ho nemá rád, ale takmer vždy ich dovedie do posledných kôl playoff. Jeho netypický prístup sa ukázal hneď v úvodných zápasoch, keď prebral ten tím Kentucky, ktorému sa predtým veľmi dobre nedarilo. A pamätám si, ako som počul v rádiu rozhovor po jednom zápase s tým trénerom, ktorý Kentucky hralo s víťazom minulého ročníka. Reportérka sa pýtala: prosím vás, pán tréner, ako teraz po zápase hodnotíte vašu útočnú činnosť? No tak iste, v podkošovej hre sa nám vôbec nedarilo. Musíme zlepšiť tú našu výškovú, lepšie zúročiť výškovú prevahu. Strelba zo strednej vzdialenosti bola tragická a z trojkových pokusov sme dali asi len tretiu. Reportérka pokračovala: a čo si myslíte o vašej obrane? Ako sa vám darilo v obrane? No tak iste, v obrane sme boli veľmi laxní. Súperoví hráči sa veľmi ľahko dostávali k zakončeniu. Nehrali sme osobnú obranu dostatočne tesne. A v tú chvíľu už tá reportérka bola dosť nepokojená a hovorí: ale pane Calipari, hrali ste predsa s víťazom minulého ročníka a vyhrali ste o 20 bodov. A on hovorí: iste, ale takýto výkon nám na úspech v play-off stačiť nebude. Jakub je takýto typ kouča, trénera. Lebo sme v škole. Hráme zápasy, máme tie naše zápasy, ktoré ale vzhľadom na to, čo príde, sú len príprava. Len ten, kto vytrvá, bude spasený. Len ten, kto vytrvá, sa dostane do play-off. Tretia ilustrácia. Tá už nie je ani z Ameriky, ani z môjho života, to je z Biblie. A prichádza s ňou sám Jakub. Na konci svojej epištoly v 5. kapitole z nejakého dôvodu sa vracia k tejto téme skúšok a hovorí: viete čo, dám vám príklad skúšaného človeka. Najviac skúšaný človek v Biblii. Ktorý to je? No Job. A zameriava sa na Joba. Nie však na to, čo sa mu stalo. Prečo sa mu to stalo. Alebo na celý ten zápas Joba, ktorý je tam tých 40 kapitol. Ale na to, ako to skončilo. A hovorí: Job dosiahol vytrvalosti. A Boh ho požehnal. Na záver totiž je tam napísané, a to je 42.12, ďalšie Jobové dni, teda tie dni, čo nasledovali po tej skúške, Hospodin požehnal ešte väčšmi ako predchádzajúce. Hospodin požehnal tie dni. Job je teda príklad, na ktorý sa môžeme pozerať. Na jednu stranu je to zarmucujúce, aspoň pre mňa, príbeh Joba. Lebo my, keď prežívame bolesť a problém a tragédiu, tak väčšinou sa netýka len nás samotných, týka sa ľudí okolo nás. Aj v tom Jobovom prípade. On stratí synov a céry na začiatku. Čo je to tým, ktorí zomreli, platné, že na konci on má iné deti? Dostane ich viacej nakoniec. Čo im to platné predsa? Sa pýtam ja. Ale ten Jobov príbeh sa nesústreďuje na tých, ktorí sú okolo. Jeho deti sú tam vykreslené len v obrysoch. To nie sú ani vedľajšie postavy. To je len príklad. My v niečom nemôžeme poznať príbeh iných. Aj keď sú s nami úzko spiatí. Jakub zdôrazňuje, ty sa musíš pozerať na to, ako v tej skúške obstojíš ty. Nemôžeme vedieť, prečo sa niečo zlé stane našim priateľom, rodine, deťom. My môžeme len čiastočne a len poznať náš vlastný príbeh. A preto nás Jakub smeruje k tomu, že pozrite sa na Joba, čo to s ním spôsobilo. Čo to robí s vami, skúšky. No na druhej strane je Job povzbudením. Teda je to zarmútením, že to nedáva odpovede na to v širšej súvislosti. A smeruje to na nás. No na druhej strane je Job povzbudením. Lebo on je tu daný príklad toho, ktorý vytrval. No ale Job nebol žiadny zbožný chlapec. On v skúške nemlčal. Hádal sa s Bohom. Pochyboval. Zápasil. Želal si zomrieť viac ako raz. Ale držal sa Boha. Až do konca. A preto Jakub hovorí, pozrite sa, on vytrval. Takže aj v našich skúškach nech zápasíme, nech sa hádame, nech prežívame depresie. A skúsme sa držať Boha. A vytrvalosť, keď bude završená, spôsobí dokonalosť, hovorí Jakub. Nebude vám nič chýbať. Lebo o vytrvalosť vo viere o to ide. On sa sústreduje len na niektoré podstatné veci. Na vieru. A hovorí, tá viera musí byť vytrvalá, aby bola skutočná. A keď ju budete mať, tak budete dokonalí, lebo, tam je ozvena zasa Ježiša, buďte dokonalí, ako je dokonalý nebeský Otec. Jakub teda mení pohľad na skúšky, ale aj na život. Pre mňa. Jakub prevracia našu perspektívu. Premienia náš pohľad. Ja by som celkom rád bol v tejto skupine čo najdlhšej, keď sa mi darí dobre. A túto rýchlo nejako, nech to prejde. Ale Jakub hovorí, bez tejto časti to nepôjde. Keby neboli skúšky, tak tá naša viera je chabá. To nevydrží. Musia prísť. To neznamená, že ich máme, tak ako skúšky v škole, že ich máme mať čo najviac. Ale počítať s tým, že čas od času prídu. Moja myseľ by sa najradšej zaoberala prítomnými vecami alebo blízkou budúcnosťou. Ale Jakub hovorí, musíte sa pozerať ďaleko dopredu. Jakub je stále ako ten kouč, ktorý na jeseň hovorí, no v marci príde play-off. Na záver nášho života bude play-off. Tam sa uvidí. Musíte to mať na mysli. A tiež má pred očami vysokú metu. Mne by možno stačil nejaký priemer. Tak nejako tu prežiť, ten život zvládnuť, chodiť do kostola v nedeľu, druhým nerobiť zas tak zle, niečo si zarobiť, dobre si užiť, viera, áno, ale nič sa nemá preháňať. Jakub má jeden cieľ. Buďte dokonali. Lebo Boh je dokonalý. Všetko čo iné ide. S ničím menším, ako s Bohom, sa nespokojí. Budeme teraz spievať a môžeme spievať tú pieseň ako modlitbu, ako prosbu ku Kristovi, aby nás priblížil k sebe, aby sme boli tí, ktorí sú ochotní vstúpiť do Božej školy. Pieseň číslo 413. Budeme spievať pieseň číslo 413 a pri tej príležitosti môžeme Bohu dať aj naše dary ako vyjadrenie vďačnosti. Pieseň číslo 413. Postaňme prosím k modlitbe, k požehnaniu a k záverečnej piesni. Bude to pieseň číslo 596.
Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že Ty si dobrý pastier. Ďakujeme, že sme to mohli zakúsiť vo svojich životoch, keď sme prechádzali všelijakým trápením. Ty si prichádzal a povzbudzoval nás. Ďakujem Ti, že som to mohla ja skúsiť vo svojom živote, že si prišiel a zotrel slzy. a pozdvihol môj zrak hore na teba. Ďakujem ti, že tie skúšky, ktoré si na mňa dopustil, si pretavil v niečo, čo mi je vzácne a čo dáva náplň a hodnotu môjmu životu. Ďakujem za dar tvojej milosti. Ďakujem za to, že dvíhaš náš zrak, aby sme sa pozerali za obzory a videli tvoju tvár. A tak prijali aj v ťažkých chvíľach potešenie, ktoré ľudia, ktorí ťa nepoznajú a ťa nemilujú, nemôžu poznať. A tak ďakujeme za tvoju lásku, aj za všetky ťažkosti, ktorými nás prevádzaš a ktoré ty vieš zmeniť na požehnanie. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám odvahu vstúpiť do Božej školy. Školy viery, školy nádeje, školy lásky. V mene Krista. Amen.
Poprosím, aby ste mi ešte chvíľu venovali pozornosť. Prajem vám Bože požehnanie všetkým, dnes to bolo dosť o požehnaní. A ešte jedno také pripomenutie, alebo ďalšie požehnanie. Tri sestry z nášho stredu sa dožívajú narodenín. Sestra Julia Matejová, sestra Helena Čičelová a sestra Elena André. Tak my vám všetkým prajeme Božie požehnanie, tak ako na začiatku, keď sme tu vítali malú Luciu, tak aj vám v rokoch staroby a zránia. Vybrali sme verš, ktorý je veľmi známy. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Tak nech je Boh vašim pastierom. On je, a niekedy to znie ako fráza, no iné to je, keď vo veľkých a malých veciach
zažívame, že sa Boh stará. Nech je to pravda aj naďalej v vašom živote. By som teraz rád pozval Uja Blahačičela, aby som prišiel, ktorý prišiel s iniciatívou nedeľných večerných bohoslúžieb a niečo nám k tomu povie, čo sa týka začiatku toho.
Nečakal som, že ma zavolal sem tak rýchlo, ale viete, chcem vám povedať, že od prvej nedele v septembri začíname opäť večerné zhromaždenia. Od 7. do 8. sa tu budeme stretávať pri slove Božom a slúžiť budú naši bratia a naše sestry pomedzi nás. Chcel som povedať spomedzi vás, ale aj ja k vám patrím. Tak spomedzi nás budú slúžiť nám tým, čo prežívajú ako deti Božie, čo počujú z úst svojho Pána a čo je darom Božím v ich živote, čo im pomáha a kde sa cítia byť ukrivdení. Na túto tému budeme sa stretávať vždy v nedeľu večer o 7. Teraz od prvej nedele v septembri. Tak dovidenia. Čakáme vás.
Ďakujeme veľmi pekne. Ja by som teraz sem pozval Dalibora a Marcelu Krupolcov. Dnes sme rozprávali o skúškach. Aj ich čaká skúška, ktorá možno, že nebude ťažkosť, ale bude prinášať svoju výraznú neistotu, lebo ich čaká zmena. Rozhodli sa odsťahovať nie len z Bratislavy, ale aj zo Slovenska. Ja by som sa vás chcel opýtať, či by ste nám povedali, že kam idete, čo vás tam čaká, a, lebo kľudne niečo iné môžete povedať, a ako sa za vás môžeme modliť?
No, ja... Ťažko mi je rozprávať, ale pripadám si ako ten Mojžiš, ktorý hovoril, že Pane, prečo ja mám hovoriť? Pán povedal, máš brata a toho, ten bude tvojim hovorcom. Tak ja mám manželku a to môže byť môj.
Ďakujem pekne za toľko dôveru, naozaj som prekvapená. A tak teda, kam ideme? Ideme do Spojených štátov, ideme do Chicaga, pretože tam máme dve deti. A sme veľmi šťastní a veľmi vďační Pánu Bohu, že vlastne po viac ako 2 desaťročiach nám dal opäť tú milosť a tú možnosť sa s nimi stretnúť a sledovať, ako žijú, dívať sa na to, ako nám vnúčatá rastú, čo nám doteraz bolo odopreté, ale Pán Boh je tak úžasný a tak milostivý, že ešte sme sa aj my toho mohli dožiť. Takže vlastne veľmi sa tešíme na to, že tam budeme s tými našimi, pretože sami viete, že deti a tá najúžšia rodina, že to je pre človeka na tejto zemi je veľmi vzácne. No, ale ešte by som rada povedala, že vlastne každý deň cítim, za čo všetko a za koľko mnoho vecí môžem byť Pánu Bohu vďačná. A aj som, ale teraz, keď už pomaly odchádzame, tak cítim ešte takú zvláštnu vďačnosť za to, že som toľké roky mohla byť v tomto zhromaždení, počúvať tu Božie slovo a vlastne spolu s vami ako si duchovne rásť a naberať také skúsenosti z Božej školy. Takže všetkým vám veľmi ďakujem, že ste mali s nami trpezlivosť. A chcem ešte povedať toľko, že sme tu za tie roky zažili a prežili a ešte aj teraz je to aktuálne. Mnohé vzácne priateľstvá, za ktoré sme nesmierne Pánu Bohu vďační, pretože to ozaj obohacuje. Obohacuje naše životy. A prepáčte. No, no, lúčenie je také, že nikdy nie je veselé. Ale zas na druhej strane nás potešuje to, že sa nevidíme naposledy, že sa určite uvidíme. Myslím si, že ešte aj tuto, ak nám Pán Boh dá tú milosť, a uvidíme sa celkom iste tam hore, kde sa už nebudeme musieť lúčiť. My sa veľmi modlíme za toto spoločenstvo, pretože práve preto, že nám je také milé a také vzácne a také drahé. Veľmi vám všetkým želáme, aby naďalej toto spoločenstvo duchovne rástlo. A hlavne, teraz je to ozaj aktuálne, aby malo svojich dobrých pastierov. Nech nás Pán Boh všetkých požehnáva, tak vás, ktorí zostávate tu, a tak nás, ktorí odchádzame kam si inám, ale však Pán Boh ide všade s nami. A nech nás všetkých teda sprevádza na našich cestách, nech nás požehnáva a nech nám dá dennodenne svoju milosť a svoju lásku na každý deň, pretože jeho milosť naozaj veľmi potrebujeme, a to všetci a stále. Takže sa veľmi tešíme, že ideme, ale zároveň je nám smutno, že odchádzame, ale nevadí, lebo v konečnom dôsledku sa tešíme, že sa kdesi, čosi, niekedy, kam si vyberieme spoločne a uvidíme sa určite. Takže Pán Boh s vami všetkými.
Sa tu postavte. Ďakujeme veľmi pekne. Som odovzdal dar, ktorý si nemusia brať so sebou, aby sa nemuseli baliť. Ale budeme sa modliť, môžeme povstať. A ja som, tak ako som započul dobre, tak sa budem modliť aj za Dalibora, za Marcelu a vlastne aj za nás. Drahý Kriste, ďakujeme ti veľmi za Dalibora a Marcelu, ich život a službu tu, medzi nami. A vkladáme ich do tvojich rúk. A prosíme, aby ich život a ich službu tam na tom mieste, kde pôjdu, ty si mal v svojich rukách. A dal tomu životu aj službe rozvinúť. Vďaka za, že sa môžu stretnúť so svojimi deťmi a vnúčatmi. Prosíme ťa za to, aby ty si bol ich kotvou v neistote, ktorá zmenou kultúry prichádza. Aby ti boli blízko, aby boli požehnaní. Prosím ťa aj za nás. Lebo zdá sa, že všetci prechádzame nejakou skúškou. Prosíme ťa za to, aby sme sa z nej niečo naučili. Aby sme hľadali teba. Aby sme vytrvali vo viere. Aby sa posilnila naša láska. Jeden druhý, aj k tebe, Kriste.